habeen wanaagsan qodobada wararka waan idin hayno waxa ugu waaweyn Sara Maxamed Hussein Roble oo wakiilada beesha caalamka ku booriyay in degdeg loogu gurmado shacabka ay saameeyeen abaarta ku dhufatay Soomaaliya Dir digil iyo Merifle oo bilaabay isbahaysi cusub oo ay ku doonayaan in ay ku beddelaan heykalka hoggaanka sare ee dalka Dalada xeebaha Soomaaliya oo dabagal ku haya doon siday muqaadaraad kotorabana oo lagu afduubtay inta u dhexaysa eel iyo xafuun ee Puntland In ayaa laga bilaabay tuulooyin hoostaga magaalada dhuuse mareeb oo ay saameeyeen abaaraha ku dhiftay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya Dowlad goboleedka galmudugna waxa ay shaacisay doorashada kuraastii ugu dambeysay oo golaha shacabka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers
yaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haatanna warkii dunida oo dhan Ra'iisul Wasaaraha Hukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Hussein Roble ayaa wakiilada beesha caalamka ku booriyay in degdeg ah loogu gurmado dadka shacabka ah ee ay abaaruhu saameeyeen Qodobada Cabdi Qadir oo ka qayb gashay kulan maanta wakiilada beesha caalamka iyo Ra'iisul Wasaaruhu oo furmay magaalada Muqdisho ayaa warkan ka diyaarisay
afiyanka ciidanka halkan waa tendada fiisiyoonee magaalada muqdisho waxa shir ugu furmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xubna ka mid ah beesha caalamka golaha wasiirada ururada bulshada rayidka inta badan waxaa diradda lagu saaray abaaraha ka jira gobollada dalkeena soomaaliya iyadoona maxamed xuseen roble oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu sheegay in xilligan gobollada dalka ay jiraan abaartii ugu xumayd islamarkaana ay u baahan yihiin dadkaas gurmad bini'aadamnimo beesha caalamka ayuu kaga mahad celiyey baaqi uu diray ay kasoo jawaabeen waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu tusay in markaas ay baaqdeen saddex roobaad oo isxiga taasna ay sabab u tahay abaarta ba'an ee marba marka ka dambeysa ka dilaacaysa gobollada dalkeena soomaaliya qodobadu ka jeediyay shirka meesha uu ka furmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo isaga badaafuray waxa uu si qoto dheer uga hadlay abaarta daran ee gobollada dalkeena kusoo laalaabatay iyadoona beesha caalamka oo goobjoog ka ahay waxaana uu xusay intuu hadlayay inay muhiim tahay in hore loo sii qaado gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen gobollada dalkeena soomaaliya
anigoo idinkaga mahad celinaya taageerada joogtada ah ee aad la garab taagan tihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxaan maanta halkan idin kugu casuumay in aan idinla wadaago xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ee ka jirta gobollada soomaaliyeed oo dhan kaas oo u baahan gurmad iyo tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo dalka waxaa ka jira abaartii ugu baahneyd ee soo marta wixii ka dambeeyey macluushii 2011-kii saddex xilli roobaad oo isxiga ayaa baaqday taas oo ay keentay in ay xoolihii iyo beerihiiba ay ba'aan waxay abaartu saamaysay ku dhowaad 6.9 milyan oo qof in ka badan 9.5 milyan oo xoolo ah in ka badan 2.6 milyan oo qof wajahaya biyo la'aan aada u daran ku dhowaad nus milyan qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay abaartan darteed u barakacay deegaano ka mid ah galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland dadku waxaa ka dhammaaday xoolihii beerihiina warkooda daay waxaa si weyn u yaraaday biyihii ceelasha waxaana deegaanada qaarkood laga soo warinayaa dad u dhintay biyo la'aan iyo oon ba'an. Haddii ay xaaladdu sidaa ku sii socotana, waxaa hubaal ah in ay u xogsiiyeen doonto macluul galaafata nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Xukuumadda waxa ay dhammaadkii sanadkii tagay ku dhawaaqday in dalku ku jiro xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah, waxaana ka codsannay caalamka inay u soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee abaarta la daalaa dhacaya. Waxaan abuurnay guddi gurmad qaran oo qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada.
Fadumo Cabduqaadir Raadi, TV-ga Dalsar, Teendhada Afisyoni, magaalada Muqdisho.
Beelaha dir iyo digil iyo milifle ayaa bilaabay isbahayso cusub oo ay ku doonayaan in ay ku beddelaan haykalka hoggaanka sare ee dalka, sida warkan ku eegayo Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir.
wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay qorshe isbahaysi doorasho ay ku heshiiyeen meelaha dir iyo digil iyo mirifle. Qorshahaas ayuu sheegay xildhibaan Maareeye inuu ku saabsanaa sidii wax looga bedeli lahaa awood qaybsiga xilalka sarsare ee dalka. Qorshaha bedelidda hannaanka xilalka sarsare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u dhexeeyey inay qaataan beelaha hawiya iyo daarood ayaa u muuqda in uu soo ifbaxayo buraarug beelaha kale ee waaweyn sida beelaha dir, digil iyo mirifle in ay codkooda markan ku caanamaalaan oo ay wax ka beddelaan haykalkaas, sida uu dalsan u sheegay xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye shirka Baydhaba.
Horta marka ugu horreysa, dalkeenu xisbiya ma laha. Nidaamka qura ee ka jira hadda waa 4.5 oo ku salaysan qabiil. Marka siyaasiyiintuna waxay ujeedooyinkooda iyo hadafyadooda ka mira dhaliyaan in xulufa la samayso. Haddii adduunka markii ay xisbiyo jiraan, xisbiyada ayaa isxulufaysa. Laakiin hadda maadaama aanan weli halkaa gaarin oo beelo leeyahay, isxulufaysiga beeluhu weligii wuu jiray. Markastoo dowlad la dhisayo, waa beeluhu isxulufaysan jireen, way shiri jireen. Markastoo ajande laga shaqaynayo, waa isxulufaysan jireen. Marka in dir iyo digir iyo mirifle isxulufaystaan maaha wax ceeba maaha ama wax cugba maaha. Marka dee inaanu isu xulufaysanno sidii dalka dowlad fiican oo degan oo waxqabad leh oo dalka dantiisa ay u dhismi lahayd, kuraasta aad sheegtay 20 sano in si loogu dhaqmayena sidaasi ka fiican haddii la helayo loo bedelo oo wax la bedelo. Maadaama 20 sanaba dowladnimada Soomaaliya waxa ragaadiyo ay ka shaqaynaysa waxaa kamid a kow sidaa structure ku dhisan mabaadii oo aan jirin ilaa qabiil mabaadii kuma lidin iyo isqabqabsi. Marka labadaaba maadaama la doonayo in laga baxo, waxaanu ku fekeraynay inaanu ugu yaraan giraanta hal mar wareejiyo oo la helo qaab ka duwan sidii 20-kii sano lagu soo dhaqmayay oo uga waxtar badan Soomaaliya. Cid gaara looma dal lahayn, laakiin danta dalka ayaa.
Beesha direed oo hadda qayb ahaan maqan Soomaaliland jirta, sidee isugu raaceen taladaas?
Wallaahi horta marka horeysa waa run sidii burburkii 1991 u yimid, dalku weli dhibaatooyinkii burburka kama soo kabanin. Soomaaliland dalkeedii iyo majoritiga dadkeedii intuba waxay yidhaahdeen cabashaanu qabnaa ilaa 1906 kasoo bilaabatay oo waanu ka go'nay Soomaaliya. Laakiin dowladda federaalka ay ku mashquulsan tahay in la heshiiyo oo wixii la kala tabanay inta laga heshiiyo dalka dib loo mideeyo, anigu waa ka mid ah. Qabaa'ilada halkaa degan ee aan saaqa ka xustay hadda iyo kuwa kale deganba halkan wakiila u jooga, oo anigu waan ka mid ah. Wax dowladnimo ah oo waxa iyagu samaysteen, amniga ay samaysteen, maamulka ay samaysteen, maahana sharciyadii dowladnimo halkanay taalla. Saamigoodii dowladnimo halkan yaalla oo cid
ciidamada booliiska ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya ayaa dabagal ku haya doon siday muqaadaraad kootorabaan ah oo lagu afduubtay inta u dhexaysa xeebaha Eyl iyo Xaafuun ee Puntland. Fadumo Cabduqaadir ayaa mar kale ka hor.
afyanka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdifatax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay 8 bishan Maars inta u dhaxeysa xeebaha Xafuun iyo Eid lawa afduubtay doon siday waxyaabo muqaadaraad ah. Waxa uu sheegay afyanka in doonta uu waday naaqooda u dhashay dalka Yemen iyo 3 qof oo Soomaali ah balse ay iskhilaafeen marka ay soo gaareen xeebaha Soomaaliya. Intaasi kadibna ay afduubteen doontii 3 qof ee Soomaalida ahayd. Waxa uu sheegay sidoo kale in ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ay ku daba jiraan dhacdadan, waxaana uu tilmaamay in ragga wada doonta ay u soo gudbeen badweynta. Isagoo sii hadlaya afyanka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxa uu intaas ku daray in xilligan Soomaaliya aysan ka jirin wax burcad badeed ah. Waxa uu beeniyey warar laga qoray oo ku saabsan burcad badeed ah.
Waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunidaba maanta inaan u bayaanino dhacdo dhacday 8 Maars kana dhacday badweynta ama marinbiyuudka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Xafuun iyo Eyl. Dhacdadaas oo ku saabsanayd doon 8 kotorobaan oo uu waday naaqooda Yemeniya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobaanka Maanduuriya ah isku khilaafay awgoodii u afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii, waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta. Dhacdadaas doontu waxay siday Maanduuriye, waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xafuun iyo Eyl dhexdoodan laga soo kaxeeyey. Waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadajira iskaashanaya.
Dowlad goboleedka Galmudug ayaa shaacisay doorashada kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka ee ku harsan dhanka dowlad goboleedka Galmudug. Dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay soo saartay jadwalka doorashada ee kuraasta kala ah hob eber 18, hob eber 20 iyo hob eber 21 oo ka mid noqonaya 3 kursi ee ugu dambeysa guud ahaan doorashooyinka golaha shacabka ee dhanka dowlad goboleedka Galmudug. Galmudug ayaa waxa ay ku jirtaa dardar xoog leh oo la xiriirta dhinaca doorashooyinka, waxaana dhowaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu doortay qaar ka mid a kuraasta golaha shacabka ee dhanka Galmudug. Doorashooyinka 3 kursi ee la iclaamiyey ayaa la filayaa in lagu qabto isla 15 bishan aynu ku gudi jirno oo ku asteysan maalinta berita. Guud ahaan saaxiibayaal, waa nagaynta wararkeennii habeennimo. Cidda aan helin waxay ka baaran doonaan baraheena bulsho.
Wararka la haysaa hubsiima u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la xiliyaaba talal xil.